Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlenmen ýogşan anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 1-nji oktýabr hepdeniň penşenbi günü. Habarlar günnäligi programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ortiýetiň Siriýada howa zarbalary Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna kali sevlen tötenleyin çakmış alabalarını öredeyar.
It is one thing, obviously, to be targeting ISIL. We're concerned, obviously, if that is not what is happening.
Sorvatta Rus sorlarının Siriyada İslam devlet toparını bombalaman, Grazdan adamları öldürönü gaydiliyar. Havarlar günlülümün başımına şu yağdaylara nazar aylar. Owgan hakimiyetleri Gunlu şehrinin köp bölüğünün Taliban cemçilerinden iyirine alınanlığını aydiyar.
Kunduz kartul tasleşemede turunu ki pırşevi bilgiyar.
Bu arada kavurla kavurçimizden tonku maglumatlar alar. Halkarı cengiyetçiliği yasulu adamların günlü belliye. Yasaycılar matlahatı çağırlayan yasulların vezipeli ya gruplu adamların karnaslarından seçiliyenliğine aydıp nevilelik kıldır yerler. Türkmen telekesileri devisli ıhtiyarlıkları ev olmak için telim sapaklarını almal edildi. Bunlar bu arada yerli yasaycı bilen tehvet köşlüğü. Yurt içinden gelen maglumat estirer. Havarlar günlülüğümüzün esası bölüğüne geçmezdenin günün kağıdın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ortiýetiň gorunmak ministrligi özüniň Siriýanyň içindäki harby hereketleri babatda Pentagon bilen habarlaşýar diýdi. Şeýle Vladimir Putin 1-nji oktýabrda Rus sorlarynyň howa zarbalaryna Grazdan adamlar öldürenini barada aýdylýanlar informasiýa hüjüm bolup durýar diýdi. Birleşen Ştatlaryň senatory John McCain bolsa Ortiýetiň Siriýada 30-njy sentýabrda urun howa zarbalary Azat Siriýa goşununa çekilýän nökerleri nysana aldy diýdi. Mälim bolýaly, Azat Siriýa goşuny Birleşen Ştatlar tarapyndan gollanýar. Siriýanyň esasy oppozisiýa toparynyň başlygy Ortiýetiň 30-njy sentýabrda urun howa zarbalary 36 grazdany, şol sanly 5 sagany öldürdi diýdi. Ortiýet muny badawat ret etdi. Günwatyr tarapyndan gollanylan oppozisiýa toparlaryny öz içine alýan Milli koalisiýanyň başlygy Halet Hoca, yerli aktivistleriň merkezi welaýat komissiýalaryndan 36 adamyň şahsyýetini anyklanyklaryny aýtdy. Pidalaryň ählisi Asudilaty degişlip Hoca Bemganyň baş assambleýasynyň geçýänlerini aýtdy. Şeýlelikde Ortiýetiň intervensiýasynyň rejimi gollaýanlygy Siriýanyň içinde hasken adam öldürjek, hasken başbaşdaklyk Döretçoğu belli oldu deyip Ortiýetiň üstünü yetirdi. Rus sorları Azat Siriýa goşununyň bagdalaryna kem zar vurdular. Emma pida bolmadyp deyip olay etdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, gün efirde habarlar dinleýärsiňiz. Horwatiýanyň polisiýasy ýurdun içinden 2 hepde ýeter ýetmez wagt içinde 90 mingden gowrak migrantyň geçip günwatar Ýewropaga girenligini aýdýar. İçeri işler ministri Ranko Ostojic 1-nji oktýabrda Horwatiýanyň esasy 2 boskun lagerine diňe 5 adamyň galanlygyny, galanlaryň ýa-da Wengriýa geçenligini aýtdy. Owan resmiler hökümet güýçlerinin 1-nji oktýabrda Demirgazykdaky strategik şäher gunnudyň köp bölegini Taliban jeňçilerinden ýygyna alanlyklaryny aýdýarlar. Owan sanyň gorunmak ministrliginiň beýanatyny öten agşam geçirilen operasiýada 150-den gowrak jeňçiniň öldürilendigi, häzir gunnudyň pitneçilerden arasalanýanlygy aýdylýar. Şeýlede beýanatda grazdan adamlardan pida bolanyň ýokdugy habar berilýär. Talibanyň sözçüsi Gunnudyň ýygnalaryndan ýygaradaky beýanaty red etdi we Reuters habar gurluguny pitneçileriň hökümet güýçlerine garşy durmagynyň dowam edýändigini, şäheriň merkeziniň we beýleki bir topar ýeriniň öz ellerine galýanlygyny, ýagny Talibanyň eline galýanlygyny aýtdy. Pakistan goşuny ýurdun Awganistan bilen serhedine goly yerlere urulan howa zarbalaryna guman edilýän jeňçileriň 25 sanyny öldürenini aýdýar. Pakistanyň aňtu resmiýeti 1-nji oktýabrda urulan zarbalarda Awgan serhedinden 40 kilometr çemberdaşlykda ýerleşýän 6 sany bu kuýunyň weýran edilenini aýtdy. Hökümet geçen ýyl serhed etraplaryna, hususan Demirgazyk goýýarsanyna ýerleşýän Taliban jeňçilerine garşy dowamly hüjüme başlady. Emma muňa garamazdan goňşy Awganistan kawula garşy göreşýän Taliban jeňçileriniň Pakistan topraklaryny ulanmagyna ruhsat berilmeginden şikayet edýär. Bağdat'ta uğurlanan 16 tane Türk işçisi, azatlığa çıktı. Onlar bir ay oğlu yeterlikte saklandı. Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoğlu o işlerin 30. sentyarda Irak'taki Türk ilçesine kovuşurlarına etti. Şeyle dolu işçilerin hemmetinin hali yağdayının kovduğunu sözüne koştu. Ama o işçilerin ne hil yağdaydı azat edilenini bu arada koşmaçı mağlumat vermekten ölen saklarını. İkinci sentyarda Bağdat'ın demir kazığına uğurlanan 18 işinin 2 saniyesi 2 yaptasının basırada azat edilipti. İran haç basavaslığında ölen İranlıların sahanını tas 2 sağ olayı köpertti. Yani ziyaret bettağçılığına yitenlerin tapılmak umudunun ağzına etti. Bettağçılıklı hadiseden 7 gün sonra yaralının ziyaretçilerin ehlisinin durumu açık kesgitlendi ve hatavat verildi deyip İran'ın haç kurulması etti. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz. Bizi geçmişlerimizi devam ettiriyoruz. Solkunlarımızdan ayrılmayın.